Šodien Latvijas Mākslas akadēmija atklās vērienīgu grāmatu mākslas izstādi, kurā vienkopis varēs redzēt par skaistākajām atzītās grāmatas 20 gadu garumā. Izstādē konkurss Zelta ābele atjaunotās Latvijas grāmatu māksla 20 gados varēs aplūkot ne tikai visus 20 gados godaugotos un nominētos izdevumus, bet arī 35 autoru mākslas darbu oriģinālus no bērnu prozas un dzejas grāmatām. Šo pēcpusdienu uzzināsim arī grāmatu mākslas konkursa Zelta ābele aizvadītā gada uzvarētājs, bet grāmatu izstādi tās iekārtošanas brīdī jau aplūkojas mūsu kolēģi Laima Slava.
Mākslas akadēmijas saulā šoreiz valda grāmatas. Vispirms jau pašā centrā izkārtota grāmatu piramīda, kas tiecas uz augšu, bet vitrīnās zem stikla redzamas katra gada godāgotās grāmatas. Visapkārt pie sienām izvietoti mākslinieku oriģināli darbi, piemēram Ilmāra Blumberga ilustrācijas Imanta Ziedoņa grāmatai Epifānijas, Anita Spaiglas ilustrācijas no grāmatas Pulksteņa nakts gaitas, Gunāra Kroļa oriģināli darbi no Indriķa Hronikas un vēl citi autori. Mākslas akadēmijas koordinātori izstāžu jautājumos Inese Bauģe pauža pārsteigumu un prieku par bagāto informāciju, ko izstāde sniedz.
Man tas vispār jaunatklājums, pirmkārt tas iepazīst ar visu Latvijas grāmatu vēsturi sēžēju cauri, jo tomēr uz tajām zināšanām, kas ir grāmatu asociācijai, nav iespējams. Es ieguvus, man liekas, tādu 20 gadu informāciju, kad tas viss vēl būs jāaptver, un tad bija tas lielais pārdzīvojums skatīties tās grāmatas un tad tos oriģināli darbus. Grāmata ir viens, oriģināli darbs ir otrs, un šeit labāk izskatās reāli dzīvē, šeit tad grāmatās, to var vērtēt katrs pats. Es vienkārši šobrīd esmu sajūsmā par Anitas Paeglas darbiem, un man jau ir radušās pāris idejas, kuras es vēl neatklāšu, bet ir doma kaut ko parādīt plašāk par sešiem darbiem. Bet man liekas, ka kopistiski izstāde būs skaista un interesanta kvienam.
Skatoties izstādes kolekciju, grāmatu mākslas konkursa Zelta ābele žūrijas priekšsēdētāja mākslas zinātniece Austra Avotiņa atzīst, ka var redzēt dinamiku, kā grāmatniecība Latvijā augusi attīstījusies. Esam apstājušās pie 1993. Gada skaistāko grāmatu vitrīnas.
93. Gadu skatoties, nāk atmiņā tālie padomju gadi īstenībā, lai cik tas nebūtu dīvaini, jo tikai tagad ir tāda laika distance, mēs redzam to atšķirību, un it sevišķi, ja tas ir izstādē izlikts vienkopus. Un kas tad ir tas, kas, piemēram, uzkrīt? Nu, man, skatoties uz šo stendu, es redzu brīnišķīgu šriftu, kas ir īpaši izcēlts kā grāmatas nosaukums, tas, kas bija senā tradīcija un kam arī vēl 93. Gadā bija liela nozīme. Arī tagad, protams, tam ir nozīme, bet tas savādāk tiek pasniegts. Un man liekas ļoti zīmīgi tas, ka vecāko grāmatu stendā pirmā grāmata ir Indriķa Hronika, un tas, man liekas, ir īpaša zīme, jo tā ir mūsu vēsture. Tas ir zīmīgi, ka 93. Gadā tieši šī Indriķa Hronika ir iznākusi un ka viņa ir iekļuvusi šo skaistāko grāmatu kolekcijā un ir viena no pirmajām, tāpat arī dziesmu grāmatu bērniem, kas, man liekas, arī ir ļoti svarīgi mums kā dziedātāji tautai.
Turpinot izvērtēt, ko par grāmatu mākslā nezūdošām vērtībām uzskatām arī pašlaik, Austra Avotiņa pievērš uzmanību audumā iesietajām grāmatām. Esam nonākušas pie 1995. Gada godalgotajām grāmatām.
Krusta skolas grāmata, ko gribas arī izcelt, jo tie ir tādi retumi, kad mēs iesienam grāmatas audumos un audumu vākos. Un šī te 95. Gada grāmata ir līdz ar to arī tāda īpaša, jo mēs varam audumu vākos iesietējām grāmatām izsekot līdz pat šī gada nominācijām, un jāsaka, ka tās vienmēr raisa īpašas sajūtas, jo grāmata, protams, ir sajūtu raisītāja, ne tikai informācijas nesēja, tas ir mākslas objekts un audums, šī taustas sajūta, kas rodas paņemot grāmatu rokā, ir ļoti, ļoti svarīga, un man ir prieks, ka arī tas iztur tādu laiku pārbaudi un ir aktuāls līdz pat mūsdienām.
Turpinot sekot līdzi skaistāko grāmatu ceļam Latvijas grāmatniecībā, secinām, ka pavērsiena gads ir 1999.
Mēs redzam vākus. Vāks ir tas vēsts nesējs, un katrs mēs atceramies, vai mēs to grāmatu atpazīstam, vai esam ar viņu iepazinušies. Un tie vāki mums rāda tās izmaiņas. Pa 10 gadiem mēs varam burtiski nolasīt tās izmaiņas. Protams, arī tipogrāfiskās iespējas, kas ir tagad tik augstā līmenī Latvijā, ka mēs varam nodrukāt pilnīgi visu. Tas ir gan visiem jāzina, ka mēs varam nodrukāt jebko. Mums tikai vajag izdomāt. Tā tipogrāfiskā kvalitāte pašreiz ir ļoti, ļoti augsta. To varēja Ķīpsalā redzēt poligrāfijas uzņēmuma asociācijas stendos, kur bija Latvijā drukātās ārzemju grāmatas izstādītas. Un tas bija fenomenāls baudījums, ka mēs sapratām, ka Latvijā to visu var izdarīt. Un arī iedvesmu, protams.
Piemēram, šeit šī 2003. Gada apbalvotās grāmatas varētu būt arī 2013. Gada. Nu, man neliekas tā dikti novecojušas.
99. Varētu izcelt. Man liekas, ka šeit parādās kaut kāda tāda vismazāk kopā saderīgā koncepcija, ka mēs varētu teikt, nu, kas ir raksturīgs latviešu grāmatniecībai, un tad te katrs objekts ir stāsts pats par sevi. Gan Fausts, gan Lielā medību grāmata, gan Ķēniņa grāmata Mājup, kas mums atgādina 30. Gada izdevumus. Un brīnuma pasakas, latviešu tautas brīnuma pasakas un lidojums.
Vērojot 2000. Gadu grāmatu mākslas izcilības, mākslas zinātniece uzmanību vērš 2009. Gada godalgotajai Jūras zvirgzdiņa grāmatai bērniem Lāča bruņa medības.
Jā, tā ir izgājusi bērnu grāmatniecībā pasaulē tālus ceļus arī Minhenes baltā kraukļu krājumā iekļauta. Nav gan vienīgā, bet ļoti īpaši tieši ar to, ka tādas bērnu grāmatas neviens nebija taisījis līdz tam tik askētisks, it kā vienkāršs un brīnišķīgs. Bet tieši melnbaltā ilustrācija, ja mēs skatāmies pasaulē, kas tagad tās jaunākās tendences, tad principā atgriežas vienkārša zīmēta ilustrācija un ļoti bieži arī vienkārši melnbalts zīmējums. Un arī mūsu bērniem tas patīk ar vien vairāk, jo tas liekas tagad stilīgi atšķirībā pret krāsainību, no kuras nevar vairs izvairīties.
Aplūkojam arī kādu neparastu izdevumu kastītē.
Man tiešām kā žūrijā esošam cilvēkam, vērtētājam, es būtu ļoti laimīgi, ja mēs redzētu, ka katru gadu ir kaut kas tāds, kas ir nu, patiešām tikai izstādes cienīgs, ko ir bēles rokās paņemt un izjaukt. Arī tas būtu vērtīgi, ja mēs taisītu tādus izstāžu objektus, kā bija padomju laikā, bija arī lietišķajā mākslā grāmatniecības izstādes, kur bija ādu iesējumi un viss. Nu, tagad mēs to visu varam izdarīt jau rūpnieciski, mehanizēti, tikai jāizdomā, bet tik unikāli objekti reti, kad top, un tad zelta ābele būtu pelnījies, lai katru gadu kaut kas tāds parādītos, vai nu kastītē, vai zīde vākos, kā mums bija padeks, vai nu kaut kas tāds unikāls.
Austra Avotiņa grāmatu mākslas konkursa žūrijā darbojas otro gadu. Kas viņas prāt liecina par grāmatas māksliniecisko veiksmi?
Tas ir viss kopā. Tas ir sajūta, grāmatas svars, formāts, tas, kā grāmata šķiras. Tad, kad viņa šķiras, tad mēs sajūtam papīra toni, smaržu. Ieraugām šrifta salikumu. Mums ir bauda lasīt, jo grāmata labi atverās. Ir vērts pieminēt kaut kādu tādu manā skatījumā jaunāko tendenci. Tas ir, ka mēs grāmatas ārējā dizaina idejas nesumu vairs nesaskatām kā grāmatas satura adekvātu atspoguļojumu. Respektīvi, mēs no ārpuses bieži vien vairs nevaram pateikt, vai tā ir zinātnes grāmata, vai tā ir dzeja, vai tā ir krimināli romāns. Un tas, man liekas, tāds mūsu laika iezīme, ja? Grāmatas paliek daudzveidīgāks, tāds globālāk kaut kā. Tāpat kā mēs reizēm arī no ārpuses vairs baznīcu nevaram atpazīt kā ēku, ja, vai operas nāmu, kas mums reizēm atgādina, piemēram, lielveikalu kvalitatīvi, es domāju. Tāpat arī grāmatas. Tā, man liekas, ir viena tāda tendence. Es nezinu, vai tas ir labi vai slikti. Ir patīkami tomēr, ka grāmata, nu, piemēram, filozofijai, nu, kāda ir jābūt filozofiskai literatūrai, viss tā kā zina. Bet, ja kādā filozofiskā grāmatā parādītos bērnu grāmatām raksturīgas ilustrācijas, varbūt, ka tā filozofija kļūtu daudz mīļāka daudziem citiem lasītājiem, kur nekad citādāk tādu grāmatu nepaņemt rokā. Un otra tendence, kas man gribētos, lai ietu vairumā, plašumā, tas ir tāds elegantais minimālisms, askētiska atturība un pievēršanās detaļām. Ja? Tas, kas grāmatu veidojot, ir ļoti svarīgi. Tas ir katrs burts būtu savā vietā un lai grāmata no jums arī atvadītos, tad, kad, un jūs varētu no viņas atvadīties, tad, kad jūs viņu aizšķiriet, tad ir vajadzīga arī nobeiguma lapuse. Un, lai mēs justu, ka kāds ir ļoti, ļoti rūpīgi izdomājis katru detaļu, ja? Audzināt skatītājos un lasītājos un pircējos mīlestību uz detaļu smalkumu.
Inese Bauģa aicina apmeklēt grāmatu izstādi Mākslas akadēmijas saulā, savukārt bērni ik sestdienu, kamēr izstāde būs atvērta, varēs darboties radošajās darbnīcās.
Plānojam arī iesaistīt bērnus visā procesā katru sestdienu no 11. Līdz 2. Šeit būs radošās darbnīcas. Bērni varēs mācīties taisīt grāmatas, zīmēt, paši savas veidot un iepazīties, kā to dara. Jau grāmatmākslinieki.
Jā, varbūt kādreiz kāds no viņiem tieši būs grāmatmākslinieks.
Jā, cerams, ka arī nāks un pēc tam studēs akadēmijā. 70%, man liekas, mūsu beidzēji, un kur tagad ir grāmatmākslinieki.
Bet tāda specialitāte Mākslas akadēmijā kā grāmatu ilustrators nav?
Nav, tie ir papildus kursi. Kas ir pie grafikas nodaļas un pasniedzēji ir godalgot grāmatu mākslinieki un viņi dod savu zināšanas tālāk.
Cik aizvadītie 20 gadi bijis notikumiem bagāts laika posms, pārliecina izstāde. Man savukārt bija interesanti ieraudzīt, ka arī daudzas manā grāmatplauktā esošās grāmatas savulaik guvušas zelta ābeles balvu.
Jā, lūk, kāda pārsteiguma atklājas, bet skaisto, ko grāmatu izstādi Mākslas akadēmijas aulā mēs varam skatīt no rītdienas līdz 25. aprīlim.